فيصل داف حسين خيدي وعدادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو روس مرد
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسيك راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا روس مرد اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقال ذا قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عدادو مقال ذا مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقال ذا كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقال ذا مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقال ذاك اسمايو
أما الغاتش راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقال ذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقال ذا بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
habeen wanaagsan halkaan igu radio cadaado ku soo dhawaada warka haween qodobada caawan hayna waxa uu dooran madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo xilka qaaday wasiirada ugu badan oo ka tirsan golaha wasiirada Hirshabeelle golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya waan siiyeen sharciyadka wax ka bedelka iibka qaranka iyo qandaraasida ciidamada qaranka faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa banaanbax xoogan oo maanta galay magaalada Bulawbard ee gobolka Hiiraan wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug qodob Soomaaliya ku soo gabagabeysay dib u soo lagu sameeyay siyaasada waxbarashada deegaanka galmudug xasuus intee leeg ayuu shacabka Soomaaliyeed ku reebtay xasuuqii hotelka Sham lagu geystay 2009kii wasiiro dhaqaatiir iyo waalidiin Soomaaliyeed wasiir ka dalda dawladda federaalka Soomaaliya la kulmay wufdi ka socday hay'adda USA iyo Beka ciidanka booliska maamulka Puntland oo magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland ku qabtay hub iyo dadkii waday kadib howlgal ay ka sameeyeen xaafada ka koobantay magaalada Boosaaso iyo xarunta ganacsiga Puntland dawladda Mareykanka ku dhawaaqday in 5 milyan oo dollar ay bixi doonto cid ee mal ku soo shaqtay sargaal u dhisha waddanka Mareykanka kaas oo ka barbar dagaalamaha dagaalamayaasha Al-Shabaab maamulka Puntland oo sheegay dawladda federaalka Soomaaliya ka shaqeynayso curyaaminta dhaqaalaha Puntland hay'adda u doonaysa waxa uu aadanahay sheegtay in qiimaha Mareykanka ka fadhiya Soomaaliya ku dhintaan dad shacab ah maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ee Soomaaliya xukun kala duwan ku riday rag u dhisha waddanka suuta gaamaalka cabta kuwaas oo gar sicdara ka waday qayb ka mid ah dowladka magaalada Hargeysa ee Soomaaliland intaas aad maashan waxa ay qodobada ugu doonayaan warka habeenay radio wadaado goor udiya gruba warkaas oo intaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale abuu naysan saaxiibada nagaysanayo waa talaado 4 soo galayso taarada ku aasisan tahay 3da bisha 12aad ee December sanada 2019 caawe waxaanu waramisa Sabir Xasan Maxamed
Mahadsanid Xasan Ahmed Maxamed markana ku soo dhawaada warkiyo faahfaahsan Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa xilka qaaday wasiiradii ugu badnaa oo ka tirsanaa golaha wasiirada Hirshabeelle. Faahfaahinta warkan waxa si aan baqaday Xasan Axmed Maxamed.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xilka qaaday wasiirkii wasaaradda amniga Cabdiqaadir Aadan Jeelle iyo wasiirka horfinta dawladda goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cabdiwali Maxamed Cabdi. Wasiirka wasaaradda amniga maamulka Hirshabeelle ayaa waxa loo magacaabay xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre halka wasiirka horfinta maamulka Hirshabeelle loo magacaabay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed. sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdiwaare ayaa magacaabay wasiir dowladda hubka dhigistii dhaqan-celinta milishiyadka Abuukar Macallin Rashiid halka wasiir dowladda wasaaradda qorshaynta xirirka caalamiga ah loo magacaabay hadba saaq aadan gedi soo saarnaynta golaha wasiir maamulka Hirshabelle uu ku sameeyay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdiwaare waxa warbaahinta la wadaagay afiyeenka maamulka Hirshabelle Daawud Xaaji Cirro
Ilaahay Raxmaan Raxiim waxaan idin la wadaagayaa wareegta madaxweyne oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dawladda Hirshabelle mudane Dr. Maxamed Cabdiwaare waxayna u qoran tahay sida tan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dawlad goboleedka Hirshabelle xafiiska madaxweynaha wareegto madaxweyne ujeedo isku shaandheen golaha wasiirada markaan arkay dastuurka dawlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan qodobada 16 iyo 17 markaan garwaaqsaday in loo baahan yahay dardargelinta howlaha amniga adeega bulshada iyo horumarinta dawlad goboleedka Hirshabelle waxaan soo saaray isku shaandheentan kooban koow mudane Cabdulqaadir Aadan Jeelle waxa laga qaaday xilkii wasiirka amniga gudaha dawlad goboleedka Hirshabelle waxaana xilkaas loo magacaabay xilibaan Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre labo mudane Cabdiweli Maxamed Cabdi wasiirka warfaafinta ayaa laga qaaday waxaana loo magacaabay mudane Maxamed Cabdiraxmaan Axmed wasiirka warfaafinta hidaha iyo dhaqanka labo saddex xiliban Abuukar Macallin Rashiid waxa loo magacaabay wasiir dowlad hubka dhigista iyo dhaqan celinta afar mudane Cabdirasaaq Aadan Geedi waxa loo magacaabay wasiir dowlad qorsheynta iskaashiga caalamiga ah wasiiradan cusub xilkooda Allah la garab galo wareegtadan waxa ay dhaqan galeysaa marka uu saxo madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle mudane Dr. Maxamed Cabdiwaare waa una saxay oo sidaas ayay ku dhaqan gashay
Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay hindisada sharciyeedka wax ka beddelka sharciga iibinta iyo qandaraasyada ciidamada qalabka sida Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku yeeshay xarunta aqalka sare kulankoodii 20aad ee kalfadhiga 6aad iyadoo shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koowaad Golaha aqalka sare Senator Abshir Buqari ajandaha kulankan maanta ayaa waxa uu ahaa akhrinta 3aad ee hindisada sharciyeedka wax ka beddelka sharciga iibka qaranka sharciga iibka qandaraasyada qaranka iyo akhrinta labaad ee hindisada sharciyeedka canshuuraha furdooyinka gudoomiyaha gudiga dhaqaalaha golaha aqalka sare senator Axmed Cabdi Dhuxul ayaa akhrinta 3aad ee hindisada sharciyeedka wax ka beddelka sharciga iibinta qandaraasyada qaranka ka hor akhriyay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya
qodobka 4aad ee ka hadlaya dabaqada sharcigan isaga oo sheegay in sharcigan lagu tilmaamay in uu khuseeyo dhammaan qandaraasyada iibka ee ay bixiyaan hay'adaha xukuumadda federaalka wuxuuna xusay in gudiga khayraadka uu gacanta ku hayo sharciga batroolka wuxuuna tilmaamay in ay sharciga batroolka uu leeyahay habraac gaar ah
intaas kadib golaha aqalka sare ayaa cod gacantaaga ku ansixiyay xeerka wax ka beddelka iibka qaranka waxaana natiijada ku dhawaaqay shir gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya
tirada guud ee xubnaha ee joogtay golaha waa 31 oo aniga ku jiro 30 kalena way u codeeyeen sharciyeena sidaas ay ku ansaxay
Wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ka jawaabay su'aalo sanatarada aqalka sare ka keeneen canshuuraha waddanka
baayac mushtariga ganacsatada waddanka joogta ma had weyn baro celinaya dakhliga ba kordhay dakhliga dayaga keenay Soomaa dakhliga kordhay ishay garaaf ku saraw kacay ayaga keenayo every day ya u sameeyay muxuu sanata ya muhaaya ya lahu aad baan u dareensanahay waan dareensanahay iyagoo waxa soo dhan dhibaato haysto oo la isku wada dayay dhibaatada la saaro saari kari laanay dhibaatayna wada haysay ka weeyaan gidigeen inay security wadankan helo ya waa dhibaato gidigeen inay wada haysay weeyaan talaabada qaadi siraba soo lacag ma baa dhagax qaad daa tiraa soo arkay askar badan oo qorto soo ma hadii kala soo kala qarxin maayo hadii kala soo ku dhiman maayo wax inoo yaala weeyaan oo ay tahay inaan ka wada tashano ka wada hadalo dhagax hadaan qaadno dawladda iyo dad isku mid baan dad uun baa wadanay gidigeen isku Soomaaliya
faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxay banaanbaxyo xoogan oo gilgilay magaalada Buule Barde ee gobolka Hiiraan warkan waxa Hiiraan ka soo diray Bashiir Cabdullaahi Cismaan
qaar ka mid ah dadkii banaabaxa ka dhigay degmada Buulbarte ee gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyay sababta keentay inay banaabaxa dhigaan waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay
caalamka waxa uu sheegaynaa oo dawladda federaalka uu sheegaynaa Hirshabeelle waxba noogu ma taal waa ta dabka nagu shiday waa ta danna dhibtay waa ta na shiday biyo baha idaan nooga daran roobka idaan nooga daran wax alla wax la keenay idaan nooga daran war Hirshabeelle aan dhahnaa nadaaf Hirshabeelle maxaan dhahnaa nadaaf war Hirshabeelle nadaaf
markay odayaashayna ay xirxireen sababta ay ku xireen maxayta taa waxaan ugu gudbay reer Jabuuti markan u soo noqdo Buulbarte Buulbarte ay heeda inay ka tashato ida u taagan Buulbarte loo talimaayo Buulbarte talamar muddo badan waa loo tali ninka ilaada caad la muddo badan waa ku tuntay Buulbarte wuxuu iska helay Allah u calfo Hiiraan ninka ku tuntoohay oo ku dheelay oo 24 ka daba taagan caad la waa ninka ilaada maxan Cabdiwaare ee ninka ilaada key madaxweynuhu ku xigeenan ahaa usna oo isku fumilayeen si caata waxa looga dhigay ay qabaan Cali Guudlaada oo laba xidmood isku xigta lagu isku wixiji dibka oo Hiiraan aan isku wixiji sababta Buulbarte Buulbarte jallaqse inay dhibaan kali haa loo sameey
saaka waxaan mudaharaadkan nahay oo dhibaato lagu haayo oo ku soo banaan baxnay dhibaatada Hirshabeelle lagu haaydo Hirshabeelle dhibaatada naga dhaaf haad loo dhibaatada naga dhaaf adii Jowhera ku nabada adii gudoomiye weeygaankaada Cali Guudlaaw Jowhera idii nabada annagana waxaan dhibay oo aan qariyay duu loo sheegtay kursi laaluush oo laba bilood kadib in loo soo diraa iyo kuwa lacag hoola la wareega Hirshabeelle waxaan u sheegaynaa oo reer Jowhera u sheegaynaa maanta kadib dhaqaale Buulbarte laga soo aruursho inina Hirshabeelle hotel ku seexanay Hirshabeelle inina dhaqaale Buulbarte ayna ku seexanay hotel aan u sheegaynaa waxaan leeyahay nimanka wasiirada xildhibaanyada oo la soo diray oo dabka Buulbarte si fiican uga shiday oo hoteelka jiifo lacagta ku cunaa lacagta soo siideen ayagu ay idin cunahay ma ugu xambeyd ugu maqaban reer Buulbarte waa kuwan ayagay talada gacanta ugu jirta ayagay ka godaa ayaga wax walba awooda Allah iska leh ilaahay intii ka sokeydo cidinkay
sidoo kale waxa ay sheegeen inay ka soo horjeedaan in la isku diro dadka ku nool degmada Buulbarte waxayna baaq u direen mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya
dawladda federaalka raisul wasaaraha Soomaaliyeed iyo madaxweynaha federaalka farmaajo abdir hal sana qeylinayna welina warka ma hayno ma waxay raaceen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta miyay raaceen ma raacin warnika naga celiya warnikaas naga qabta waa ni Soomaaliyeed Hirshabeelle maaha kuwa u gaban yahay maaha saameyntiisa anagu halkaan lagu taalo muddo 10 maalmood laga joogo waxa uu lahaa qamiska imaara shan qamisaad qamista soo socota imaara kooselkan keena midda soo socotaan keena kooselkan keena ta soo socotaanka waxa marka wiilkii uu jeebka ku sidaa koro wiilkana waa lagu qasbaa ragaa ku qasbaa wiilkaas wuxuu ka shaqeeyaa xafiiska boostada iyo isgaarsiinta ummada Soomaaliyeed xafiiska uu ka shaqeeyaa xogheyn uu ka yahay warnin xogheyn ah oo wasiir xogheyn ah oo maxuu ahaay soo mushaar badan qaata marka Buulbarte ay doon halkun la siilay oro tag waxa ka dambeeya waa taqaaniin ma yeelayno Buulbarte danteeda ka tashanaysa danaheeda ay u soo banaan baxday waxay rabtaa rabitaankeeda in ku socoto
wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa dhusmareeb ku soo gaban gabeystay dib u eegista lagu sameeyay siyaasadda waxbarashada galmudug warkan waxaa dhusmareeb ka soo diray Cabdullaahi Warsamo Rooble
wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug oo muddooyinkan bawday qorshaha dib u eegista siyaasadda waxbarashada kaasi oo soo maray wada tashir dhowr ah oo ay ka qayb galeen bahda waxbarashada galmudug iyo qubara ka socotay wasaaradda ayaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay waxaana gunaanadkiisani lagu soo beegay xiritaanka kulan socday muddo 2 maalmood ah oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb kaasi oo ku saabsanaa wada tashiyada siyaasadda ee muddooyinkan ba socday kulankan waxaa ka qayb galay bahda waxbarashada mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada marti sharaf iyo qubara wasaaraddu u xil saartay in ay eegaan araahada ka soo qayb galayaasha madaxa hay'adda Care International xafiiskeeda galmudug Cabdiqaadir Xasan Warsame oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in wasaaradda ay ka caawiyeen sidii loo sameyn lahaa wada tashiyadan si loo reebo dhaxal wasaaraddu ku sii shaqeyso
maanta laga bilaabo waxay u tahay wasaaradda waxbarashada inay halka ka anbaqaado ka bacdina ay fuliso si foomaartay ay u noqoto wasaarad leh policy into processka uu socday wasaaradda waxbarashada qayb ayay ka ahayd oo stage kasta oo la marayo iyo maareed consultation keda wasaaradda ayaa hagaysay oo maartay ayada ayaa lead ka iska lahayd waxa dhiman oo wili baahi ka sii jirta waxa tahay in la turjumo oo translation lagu soo biyo policy sidoo kale in maartay markasta uu si baahan tahay wax in laga sii bedelo loo maartay ay laga marmaan ay tahay marka maanta halka waxa u joognaa inaan maartay aan daah furno in maanta laga bilaabo wasaaradda waxbarashada ay xaqiijisay hadafkii ahaa in ay hesho policy ay ku shaqeyso
wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug axmed daaq abdii falko oo intaa kadib munaasabada ka hadlay ayaa sharaxay wada tashiyada ay sameeyeen iyo gunaanadka siyaasadda waxbarashada galmudug ee wasaaraddiisu ku sii shaqeyn doonto
marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo runtii hay'adda CARE oo runtii muddadii aan hawshan wadnay gacanta ku haysay iyo consultantiga Cabdul Qadir Cismaan oo runtii waxa weeyaan shaqo runtii aad iyo aad u muhiimsan ka qabtay ayadoo runtii loo tababaray muxuu ahaa shaqaalaha wasaaradda oo dhan sidii u fuli lahaayeen siyaasaddan una dabaqi lahaayeen waxaa kaloo runtii la wada tashi dhammaystiran lala yeeshay baxwadaagta waxbarashada haddii ahaa lahaayeen dadka waxbarashada tacliinta sare ka shaqeeya muxuu ahaa dadka yacnii iskuullada maamulayaasha macalimiinta runtii waxa weeyaan dadka reer galmudug oo dhan runtii wada tashi dheer oo lala soo sameeyey baan umagalabtay halkaan rabnaa inaan kusoo gabagabayno haddii ilaah yiraahdo taas marka waxaan rajayn doonaa inay noqon doonto dhaxale ilay yihiin ummaddan haddii ilaah yiraahdo taasoo noqon doonto documenti ay yaallo muxuu ahaa waxbarashada reer galmudug oo dhan iyo wasaaradda intaba aanu rajaynayno haddii loo baahdo in mustaqbalka la hagaajiyo taas un wax lagu sii daro ay noqon doonto meel maanta aan joogno waxaana ka bilaabi doonaa haddii ilaah yiraahdo
wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug maxamed nuur diini oo ugu dambeyn munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay diyaarinta siyaasadda waxbarashada iyo doorka ay ka qaadan doonto horumarka galmudug
annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada waxa badan aan wada shaqeynaa naga dhexeyda meelo badan aan liidka wada leenahay oo wada shaqeyntu naga dhexeysa waxaan leenahay doorkeena ka qaadan doonaa aduu ilaah ilmo waxbarashada siyaasadda waxbarashada galmudugna waxaan jeclaa lahaa in aan la dhayalsan oo qof walba uu doorkiisa dadka ehelka u ah waxbarashada sida macalimiinta iyo barfisoorada reer galmudug inay arrinkaas shiilaan oo door muuqdo oo ilmaheenna ay ku ahayaan siyaasadda dowladda federaalka qeybta galmudug ay ahaato meel wax cad ay ka noqoto
qorshaha wasaaradda waxbarashada ee muddooyinkan ay waday ee lagu diyaarinayo siyaasadda waxbarashada ayaa waxa uu u gogol xaarayaa sidii wasaaraddu u yeelan lahayd siyaasad ay ku sii shaqeyso waqtiyada fog
xusuus intee la eegay shacabka soomaaliyeed ku reebtay xasuuqii hotel shaam oo lagu geystay 2009-kii wasiirro dhaqaatiir iyo waalidiin soomaaliyeed warbixintan waxaa soo diyaarshay xasan axmed maxamed
maanta oo kale 3-dii bishii diseembar sanad 2009 waxay ahayd maalin murugo dad badan ay soo wajahday waa maanta uu dhacay qarax ay ku dhinteen dad ku dhaafay 30 ruux isku jiray arday dhaqaatiir wasiirro waalidiin dad kale oo ka fara badan kuwaas oo ka qayb galay munaasabad ka dhacaysay hotelka shaam oo magaalada caasimadda ah muqdisho hotelka shaam waxaa ka socotay munaasabad shaadin lagu gudoonsinay arday ka qalin jabisay jaamacadda Brandir ee magaalada caasimadda ah muqdisho kuwaas oo bartay culumta kala gedisan ee lagu barta jaamacadda Brandir munaasabada shaadinka lagu gudoonsinaya dadkaas ee qalin jabisay jaamacadda Brandir waxa ka qayb galay wasiirka ka tirsan xukuumadda Kumbalgaarka ahayd waxana ka mid ah wasiirka ka qayb galay munaasabadaasi wasiirkii wasaaradda caafimaadka Qamar Aadan Cali wasiirkii wasaaradda waxbarashada dawladda Kumbalgaarka ahayd Maxamed Cabdullaahi Waayeel wasiirkii hidaayada tacliinta sare ee dawladda Kumbalgaarka ahayd Ibraahim Xasan Cadow wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha Salaban Olaad Roble sidoo kale goobta munaasabadaas ay ka socotay waxaa ku sugnaa dhaqaatiir oo sidoo kale baryaalka ahaa jaamacadda Brandir arday waalidiin aad u fara badan oo ka qayb qaatay munaasabadda shaadinka lagu gudoonsinayay caruurtooda dad sidoo kale ka qayb galay waxaana ka mid ahaa wariyaal lagu casuumay munaasabadda si maalintaas qiimaha badan ay bulshada ugu soo tabiyaan dhanka kale jeega wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan ardayda waxay ku labisnaayeen dharka lagu yaqaano dadka ka aflaxay ama dhammeeyay waxbarashada jaamacadeed ee lagu gudoonsiiyo shahaadada dadka ku sugnaa goobta waxay ahaayeen kuwa si wanaagsan u dhageysanaya khudbadaha ay jeedinayaan qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii munaasabaddaasi ha yeeshee mar qura ayaa wax isbedelay jawi farxadda ku dhehnaa waxaana la maqlay qarax weyn oo galgalay hotelka jawi waxa uu noqday mid isbedelay murugo iyo xanuun aad u daran
waxay ahayd runtii hoolka weyn ee hotelka Shaamow ayaa lagu diyaariyay wuxuu ahaa jawi aad iyo aad u qurux badan qaabka ardayda loo fadhiisiyay quruxda u fadhiisteen dharka ay soo labisteen farxadda ka muuqata wajigooda sidoo kale macallimiinta iyo waalidkii ku soo yacni dadaalay ardadaas qalin jabinaysay ayagana sidoo kale farxad aad u weyn ayaa ka muuqatay. Jawiga wuxuu ahaa jawi saas runtii quruxdaas leh. Laba daqiiqo aan ibar aan hadlayo bursoor shahiidna uu ka soo degtay muxuu ahaayto meeshii wuxuu tegay kursigiisii ma tegeyne Ibraahim Cascadow allah u naxariistay wasiirkii tacliinta sare ayuu ag fadhiistay oo booskaygu sii fadhiistay. Haddaba yacni laba daqiiqe bar markaa hadlayay ayaa waxaa dhacday masiibo qarax masiibo masiibo dhaaftay ah
way ku dhaawacmeen anigu aan ka mid ahay runtii yani dhaawac markaas soo gaaray dhaawac aad u culus buu ahaa. Nasiib wanaag waxaan helnay mataqaanaa in aan helnay evacuation loo sameeyey nala geeyay dalka Kenya Nairobi dhowr maalmood waxaan ku jirnay sudaarka aqaan la yiraahdo. Kadib waxaan la saacidiyay boqortooyada Sacuudiga oo runtii noo fidisay gargaar aad milxaad leh annagoo gaarayna ilaa 20 qofood oo dhaawac ah. Dhaawaca markaasi waxaa ugu cuslaa wasiir colaad baa aad ugu cuslaa qof kaleeta ku xigan aniga ayaan ahaa. Dhaawacaasi muddo badan baan isaarka la soo jiifnay runtii ilaahay maalaa ka gaarsiiyey boqortooyada Sacuudiga annaga waxay noo suubiyeen gargaar aan laloobi karin bay noo suubiyeen waxqabad fiicanna way noo sameeyeen.
Sidoo kale qarxiga ka dhacay hoteelka Shaambay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ku nafwaayay dad aad u fara badan ay ku jiraan saddex wasiir oo mar qura goobtaasi ku ruubaxay kuwaas oo kala ahaa Qamar Cabdullaahi, Qamar Aadan Cali wasiirka caafimaadka dawladda ku meel gaarka ahayd, Maxamed Cabdullaahi wasiirka waxbarashada ee tahay tacliinta sare dawladda ku meel gaarka ahayd, iyo Ibraahim Xasan Cadow waxaana sidoo kale geeriyooday dhaqaatiir uu ka mid ahaa Professor Maxamed Aadan Warsame. Waxaan qaraxa sidoo kale ku geeriyooday arday waalidiin iyo wariyaal ku sugnaa goobta ka socotay munaasabadaasi. Waxaan wariyaasha ku geeriyooday qaraxaasi ka mid ahaa Maxamed Aamin Aadan Cabdulla oo shaqeynaya idaacadda Shabeelle, iyo Xasan Subeer Xaaji oo san ahaa sawirqaade ka tirsanaa Al Carabiya, iyadoo ay ku jiraan saxufiyiin kale oo qaraxaasi ku dhaawacmeen.
Wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la kulmay wafdi ka socda hay-adaha USA iyo BACT. Wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ay wehliyaan howladeena ka tirsan wasaaradda ayaa kulan la qaatay xubno ka socday hay-adaha USAID iyo BACT. Kulankan ayaa looga hadlayay sidii garsoorka dalka sare loogu qaadi lahaa gaar ahaan adeegyada habka xasilinta khilaafaadka ADR kaalmada sharciyeed iyo sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta dhinaca sharciga. Dhammaan qodobadii ay kulanka uga wada hadleen ayaa la sheegay in ay si buuxda la isugu afgarteen sida lagu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasiirka cadaaladda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horay u sheegay in dawladda Soomaaliya ay dib u habeyn ballaaran ku sameyn doonto garsoorka dalka, waxaana horay loo beddelay xubno ka mid ah garsoorka Soomaaliya. Ciidamada booliska Puntland ayaa magaalada Boosaaso ku qabtay hub iyo dadkii watay kadib howlgallo ay ka sameeyeen dhammaan xaafadaha magaaladaasi. Warkan waxaa si aan baqaaday Xasan Axmed Maxamed.
Ciidamada booliska ee maamulka Puntland ayaa howlgallo xoogan waxay ka sameeyeen xaafada ka kooban tahay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland. Howlgalkaas ay wax lagu soo qabtay hub shicir darro iyo dadka ka ganacsanaya kuwaas oo ku dhaxibinayay xaafad ku taala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland. Howlgalkaas ayaa wuxuu hoggaaminayaa taliyaha booliska qaybta gobolka Bari ee Puntland iyo taliyaha ciidanka burmudka ee Puntland iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada maamulka Puntland. Howlgalkan ay ciidamada booliska ee maamulka Puntland ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland ayaa sidoo kale waxa ku soo qabteen baabuur in muddo ay ku raajiyeen ciidamada booliska ee maamulka Puntland. Baabuurtaas oo ahayd kuwa bacmad u xiran isla markaasna Puntland mamnuuca ka ah. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ee Puntland Xuseen Cali Maxamuud oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ciidamada booliska maamulka Puntland ay ka go'an tahay sida loo ciribtiri lahaa hubka sharci darrada ah oo lagu dhex wato magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland iyo sidoo kale baabuurta baca madow waata ee ku dhex sugan ama ka dhex shaqeeya xaafada ka kooban tahay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland.
Iyo ciidamadaba shaqada ku jira. Awalan waxaan leenahay shaqa socota asbuucyada tan socotay shaqo ballaaran bay ahayd oo gobolka Bari ka socota, gaar ahaan degmada Boosaaso. Ciidamadu ay howlgallo adag kaga jireen iyo magaalada daafteheeda. Meeshaan hadda taagannahay waa kontaroolka Boosaaso. Xilliga iyo waqtigu yahay waad aragtaan iyo sida baaritaanku uga socdo, siday shaqadu u socoto oo ciidamadu ay shaqada u hayaan baan jeegaraynaynay oo soo baxnay waxaan rabnaa dadweynaha inay si dhow laamaha ammaanka dhammaantood ciidamada shaqada ku jira nooc ay yihiinba hadday milis yihiin iyo hadday daraawiish yihiin iyo hadday BNP yihiin iyo hadday BNPF yihiin kulligood si wada jir ah waxaan leeyahay inay kula shaqeeyaan laamaha amniga oo gacan uga siiyaan dagaalqabayaasha iyo kuwa dhibta ku wada oo ay xaqiijinayaan xilligaa waxay u soconayaan haddii nin lagu seexdo ha seexan weeye shaqadooda iyadana waxaa la rabaa ciidamada sidoo kale waxaan leeyahay ilaahay laga cabsado ha la tukado ilaahay ha la isku xiro iyada aynu ajar iyo xasanad kaga helayna labanlaaban inaynu dhaxanta u taagnaano sidaa laadligeed ciidamada kontaroolka iyo kuwa joogana waxaan leeyahay sidaa u shaqayseen si laba jibaaran u shaqeeya waa inii mahad celinaya inaad qabateen qalab isgaarsiineed oo gaalkacyo laga soo raray oo boosa lagu qabtay intaa kontarool soo dhaaf taliiska boliiska xubaanskanid isagaa ka jawaabi doona oo ciidamada amarkooda bixin doona annagu waxaan sheegaynaa inay aad iyo aad u mahadsan yihiin shaqada ay qabteen inay sii laba jibaaraan baan rabaa faanoole fari kama qodna wey iyaga laftigooda waxaan leeyahay shaqadiina laba jibaara halkaa kasii xoojiya sidaa hadda waardiyaha iyo heeganka ugu jidhaan xilligaa si ka daran inaa usii qabataan baan doonaya haddii allaydin aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waan salaamaya
maahan markii ugu horreysa oo ciidamada boliiska gobolka bari ee puntland howlgallo ay ka sameeyeen magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxaana hadda sidoo kale howlgallo ay ka sameeyeen dhammaan deegaanada hoosta magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland
dawladda mareykanka ayaa ku dhawaaqday in $5 milyan la dul dhigay sargaal ka tirsan ururka al-shabaab mar kale xasan axmed maxamed
dawladda mareykanka ayaa ku dhawaaqday in madaxa sargaal ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay saartay $5 milyan oo la siin doono cid keenta xog sahli kartay gacanta lagu soo dhigo ama la dilo ninkan ayaa waxaa lagu magacaabaa Jeda Swad Mustafa oo u dhashay waddanka mareykanka islamarkaasna ka mid ah ururka al-shabaab ee Soomaaliya ka dagaalama dawladda mareykanka waxay sheegtay in sargaalkaas uu abaabulay weerar badan oo ka dhacay gudaha waddanka Kenya iyo Soomaaliya islamarkaasna uu ka mid ahaa shakhsiyaad khatar ku ah amniga qaaradda Afrika dawladda mareykanka waxay sheegtay in shakhsigaas uu yahay shakhsiga kaliya ee u dhashay waddanka mareykanka ee ugu sareeya al-qaacida iyo al-shabaab muwaadiniinta mareykanka ee ku jira dagaalamayaasha al-shabaab iyo al-qaacida Jeda Swad Mustafa ayaa al-shabaab ku biiray sanadkii 2006 lana dagaalamay ciidamada Itoobiyaanka islamarkaasna faragelin ku sameeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan la sheegayaa inuu ka dagaalamay qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya siiba gobolka Gedo ee maamulka Jubaland
maamulka Puntland ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya inay curyaamisay dhaqaalaha Puntland qodobkan waxaa sii dhameystiray Cabdiqadir Cabdiraxiin Aadan
xiriirka u dhexeeya dawlad goboleedka Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya bilihii u dambeeyay ma ahayn mid wanaagsan tan iyo markuu xilka qabtay madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani horeantii sanadkan sii dhamaanaya ee 2019 Dani oo hadda xilka haya 9 bilood iyo 12 cisho hal mar muusan iimaan magaalada Muqdisho halkaa minsad 3 jeer uu tagay dalalka Itoobiya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta dad badan ayaa su'aal waxay ka keenan xiriirka hadda u dhexeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada siiba maamulka Puntland oo lagu tiriyo inuu yahay hooyada federaalka wasiirka warfaafinta maamulka Puntland oo warbaahinta qaarkood kula hadlay magaalada Garoowe ayaa waxa uu si ba'an u weeraray shakhsiyaad uu sheegay inay u adeegayaan madaxda filo Soomaaliya isagoo dhinaca kalena tilmaamay in ay iska qaban doonaan kuwaasi waxa uu sheegay in madaxda hadda joogta filo Soomaaliya ay dhaqaalaha Puntland cadaad isku hayaan isagoo tusaale u soo qaatay inay ka hor yimaadeen madaxda filo Soomaaliya booqashada uu Dani ku joogay Imaaraadka Carabta iyo in Dani ay uga digeen madaxda Soomaalida gaar ahaana farmaajiga qeyr inuu heshiisyo la galo Imaaraadka Carabta heshiisyadaas ayaa qaarkood waxay dhigayaan in Imaaraadka Carabta gebi ahaanba sanado badan lagu wareejiyo garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso dekedda magaalada Boosaaso oo horey ayuu maamulayaan qandaraaskana loo kordhin doono iyo arrimo kale wasiirku arrimaha ka hadlayaana waxa uu yiri
qaybta horumarinta dhaqaalaha madaxweynaha inuu wuxuu yiri xagga infrastructure-ka marka kale oo innagu dhaqaale aan wax ku maalgashanno oo cidad ku samaysanno ama bix ku samaysanno muxuu ahaa airbodo ama dekeda ku samaysanno inagu ma haysanno cid maalgelisaan raadinaya heshiisna waan la gelayaa wixii iyaala dhaqaalahooday gashanayaan inana waynu manaafacsanaynaa waxaa inoo haraya hantiduna innaga inoo haraysa adeero arrimahaas looga dambeeyay madaxweynaha aan sharafaynta iyo hadalka xunna hal iska daayo gobolada Puntland waxa ugu dib dhacsan oo ugu xun gobolada aan ka soo jeedo wali 12 ka sanadood kelmadaha aan ka maqlay Puntland ee gobolada qaarkeed wali xitaa kuwaas waligood ma oran afkooda taas kama soo baxin dalbaana la ka ibsanaya afkooda kama soo baxin wax kale ilaahay een arrimaha ku saabsan dakhliga iyo dhaqaalaha hadii si kale loo maamulo jirmaad waxaan madaxweynaha wuxuu leeyahay tanti inta ina ka dhaxay saban ku maamulaya wixii soo gala qof shakhsi iyo jifo iyo qabiil iyo oday aan gaar wax u siinaya ma jiro mushaharkan ku bixinaya hawlaha dawliga aan ku bixinaya wali intaas dadka ku qaar ba istiitiinaya meeshay arrimo kaga socdaana waa fahmayna arrimaha reer Puntland aqliga dib ay isugu celiyeen aka tanaasul ila akhri
baa dagestiyashan aan jicalno intaas waxa ku dhann warkii habeenad kala socoteen radio wadaada warkan warka xigeenta ku kulmi dano nabad galiyo.